Nu kommer der to oplæsninger mere. Jeg har glædet mig meget til at høre dig læse højt i din bog, Trisse. Hvor gemmer du dig henne? Nå, der. Ja. Kommer du og læser højt nu? Og bagefter skal I høre Viggo Madsen, der også læser højt. Har du bestemt dig for, hvad du vil læse?
Ja. Viggo, hvor er du henne? Du er nødt til at komme med mig, fordi det der med at stå og læse højt og alt muligt, det gider vi slet ikke.
Overhovedet ikke.
Nej, vi har simpelthen
kuppet
koncept.
Nej, vi har simpelthen
kuppet. Men der sker noget helt andet.
Jamen, der sker noget andet, og sådan er det.
Er det lige så godt?
Vi er nemlig gamle sammen.
Vi er nemlig det.
Ja.
Og vi kender rumlen. Ja. Så jeg er jo gammel gadedrengen.
Men okay, nu ved jeg, når I to skal være sammen, så er vi nødt til at lave nogle regler.
Ja.
For ellers så snakker den ene mere end den anden.
Ja.
Så jeg foreslår, at I snakker 3 minutter hver, og så giver jeg et bot, og så går ordet videre til den anden.
Ja. Men inden vi begynder skal lige som gammel gadedigter.
Men det går fra de 3 minutter.
Ja, udmærket, det skynder mig. Vi skal lige dele det her rundt, hvis den vil en frivillig fra hver række dele det her rundt til, til alle rundt omkring. Så alle får en af de der med hjem lavet til lejligheden. Sådan noget, det hedder gadedigteri. Så. Og der læser en op her til sidst. Men inden da,
så vil jeg bare sige, at det der skete, det gik op for os, at Michael Svende, I spurgte, vil I være med til det her? Og så sagde han, hvad skal jeg? Og så sagde han, du skal tale om at være menneske. Så svarede jeg, det eneste jeg ved om at være menneske, det er, at jeg skal dø lige om lidt. Og så havde han åbenbart spurgt dig, og du sagde, ja, det vil jeg gerne, hvis altså jeg er her endnu.
Ja.
Så vi synes på en eller anden måde, at vi havde noget at tale om her, ikke?
Jo.
Så tematikken er pludselig endt med at være død.
Fuldstændig.
Og jeg synes, det er meget interessant, at der er sat et kvarter af til døden.
Ja.
Et kvarter, det har vi. Ja.
Fordi pludselig opdager man, at man lever på dommerens tillægstid, og garantien er udløbet. Pludselig en dag vågner man op på et sygehus efter at være bevidstløs 3 døgn, og der står der et lille digt, skrevet af vicereservelægen, som man stjæler, når man bliver udskrevet og sendt hjem til sin egen seng. Der står noget, der ligner et haiku. Der står 3 linjer. Minus erindring. Opmærksom i nuet. Sover på venstre side. Og det er definitionen på Madsen efter hans tredje bombesidslag. Og i det, efter 4 hjerneskanninger fandt de ud af, at minus blødning, minus blodprop, minus svulst. Så der er ikke noget, de kunne gøre i Svendborg Sygehus, så de sendte mig bare hjem. Så kunne jeg lige så godt ligge hjemme i min egen seng og være syg. Og det gjorde jeg så. Jo. Men da jeg så fik chancen om at komme herind, hvor aldrig jeg har været i denne gård her. Jeg har siddet i lyrikgruppens styrelse i næsten 20 år, dengang Hans Røs var formand, jeg var næstformand, vi har afholdt debutantafter, men det var i forrige århundrede, og forrige årtusind mellem venner, og jeg har ikke været her siden min bombesidslag, så fik jeg det her tilbud her, og det kunne jeg ikke stå for, tanken om at se gårdhaven, jeg har aldrig set gårdhaven, men tanken om at se gårdhaven, og så sammen med dig,
ja.
Ved du hvad? Så bliver man jo helt my af ordet.
Ja. Men ved du, det gjorde jeg jo også, fordi jeg har da sådan, der er sådan et eller andet underligt her, som jeg synes er helt urimeligt, og det er, at jeg er jo en novice i det her, tænker man, med døden.
Ja.
Fordi du er ældre end jeg, og
ja.
Her står jeg, ikke, og hvad ved jeg, men jeg har bare sådan, det er der sgu da ikke nogen af os, der ved en skid om, hvad?
Nej.
Nej, der er ikke nogen af os, der har prøvet det endnu.
Nej.
Nej, så jeg tænkte, det turde jeg godt, det turde jeg godt være med til at slå et slag for døden.
Ja.
Ja.
Men jeg kan sige, at døden er det sådan, det er så mærkeligt, at man er medlevende. Man er medlevende hele tiden. Døden, det er ligesom at blive smidt af en hest, eller at ens krop er ligesom ved at lægge sig af, ligesom man lægger en habit af. Altså hele ens krop prøver at støde en fra sig, og man selv prøver at holde fast, klynge sig fast til sit ben, fordi man stadig synes, man har nogle ting, man skal nå, mens man er her. For eksempel at være her til stede. Jo, det er jo en ting, man ikke må sige nej til. Så kan man jo godt lige skubbe døden lidt til side, fordi man jo har andre opgaver i mellemtiden.
Ja, ja.
Jo,
ja.
Så det er jo det. Og det er jo nok så vigtigt.
Ja, det er det jo. Men Viggo, jeg kan godt tænke mig, altså når du skriver det der og siger, ja, jeg vil gerne komme, hvis jeg er her endnu, så har jeg en fornemmelse, du mener det faktisk. Altså du har faktisk nået det sted, hvor jeg dog ikke er nået endnu, hvor du har sådan, jeg er faktisk i tvivl om her for 3 måneder siden, om jeg lever endnu den her dag.
Ja.
Og det er sådan, du har det.
Ja, ja. Ja. Fordi, hver dag. Fordi hver eneste dag, der er det der besynderlige mirakel, at sanden er efter mine bombesidslag og hjerneskanning og hele molevitten, 4 hospitalsindlægninger, 3 scanninger, hvor en var sådan en hel scanning gennem hele scanneren, hvor hele ens kadaver bliver kørt gennem scanneren. Så bliver man udstødt med nogle piller. Jo, der er meget sådan, at sanden er den effekt, man æder sine piller. Så dør man. Og hvis man spiser for mange af dem, kan man aldrig vågne mere. Og sådan. Og det er sådan en balancegang.
Ja.
Jo. Og det eneste lægen siger til en, det er, spis de piller, og sørg for, at du ikke bruger for mange kræfter, ikke? Og når ved man lige, at man har brugt for mange kræfter? Jo. Det er, når man har været ude og lavet for meget fandango, ikke? Og det kan man jo ikke, når det er sammen med dig. Så kommer man ikke ned af sig lidt.
Nej, det går ikke. Så er man nødt til at være...
Ja, så er man op på duberen, ikke? Jo, og så må man bare æde en ekstra pille, når man kommer hjem. Og så være spændt på, om man vågner i morgen. Fordi i dag er det nu. Og det er nu, der tæller. Så må morgenen, den må passe sig selv, ikke?
Må jeg have lov at læse et stykke for dig her? Jeg ved godt, jeg havde tænkt mig, har jeg tid til det?
Du har.
Og den er lidt sjov, den her, fordi den hænger faktisk sammen med dig, Michael Svendevig, som arrangør det her, som ikke, så på en måde, du ikke ved, fordi... Det lille bitte 2 sider, vi læser her, det er ikke rart. Det er ikke rart. Det er faktisk noget, som var en idé, der startede, da du bad mig om at skrive en monolog til en gammel festival. Og sidenhen har jeg omskrevet det stykke og faktisk brugt det i min seneste bog. Og det går sådan her. Det sidste suk er ikke et suk. Ånden er det første, der går. Den siger ingenting. Kroppen fortsætter mekanisk til det sidste som et pumpeværk. Som et for længst forladt maskinrum. Til sidst håber man desperat, at det var den sidste vejrtrækning, det sidste suk, men det er det aldrig. Den kommer igen, kroppen, dykker op nede fra ursuppen, hvor den var på vej hen, kæmper sig op til overfladen, gisper hysterisk efter vejret med et langt rallende "Hia!". Der er ikke noget suk over det. Det er en ren praktisk funktion, tillært fra urtidernes morgen. Træk vejret, også selvom du er død, træk vejret for helvede. Det er uskyndt. I starten vendte han, det skal lige sidst, det er en beskrivelse af hendes brors død. I starten vendte han forvirret tilbage i korte øjeblikke, og den ro, der sænkede sig over personalet, var helt forkert. Det var først da, jeg forstod det, hverken Mads eller jeg havde forstået. Han lå og døde, og der var ikke en skid, der kunne gøre noget ved det. Du må hellere ringe efter din mor, sagde sygeplejersken. Nej, hun kommer i aften, sagde jeg. Men på den måde, hun så på mig på, gjorde, at jeg alligevel gik ud og ringede, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Så satte jeg mig ind igen. Jeg prøvede at synes, han så fredfyldt ud, men det var ikke fred, det var forladthed. Det eneste, der var tilbage, var den mekaniske vejrtrækning. Nogle gange standsede den i minutter ad gangen. Der var stille. Og så med en væsen helt nede fra bunden af menneskeheden løftede brystkassen sig bragt og faldt sammen og løftede sig og faldt sammen. Som en motor, der har kørt så længe, at den ikke ved, hvordan den skal holde op. Men så. 1 minut. 3 minutter. Det er åbenlyst, den er død. Men så alligevel. Man rives i stykker. Første gang overvældes, man er lykke over det. Han ikke er død alligevel, han ligger lige der. Man klamrer sig til forladte hænder og afviklede ansigter. Grå og støvet og livsforladt omklamres den, den efterladte krop, pumpende som en høne, der drøner rundt uden hoved. Man sidder der og klamrer sig til et menneske, der er gået. Så holder det op igen. Fra det ene hivende rutinestød til det næste er det væk. Munden står åben. Øjnene halvt lukkede. De har ikke set noget i lang tid. Bum, stille. Så sidder man der, ængstelig på vagt, ved ikke, er det nu? Man venter pludselig på døden med længsel, kroppen der ligger der som en brugt og usmagelig ting, man burde smide ud og er helt stille. Men kan man nu være sikker? Og netop så man langsomt kigger op i dens tomme, glasklare øjenkugler bag flapper af halvt lukkede øjenlåg, rejser den sig i en sidste væsen. Op, ned, stille. Op, ned, stille. Nu græder man over, at der ikke er noget suk, der er det sidste. Der er kun grimme, stødende væsninger, der ikke vil holde op. Hold nu op, giv nu slip, visker jeg. Men den satans krop vil ikke slippe. Så bliver der stille. Helt stille. Øjet står på klem. Man kan ikke vide, men der bliver ved med at være stille. Og udmattet sidder man der, og det er blevet mørkt udenfor. Og man kan kun ane alle de gennemsigtige plastikslanger og poser og gulligt og rødligt og sammenfaldet materiale, der engang var hud, og man kan ikke rejse sig, for der er ikke noget sted at gå hen. Undskyld, det var ikke spor muntert, men det er jo sådan, det formentlig er, ikke?
Ja, ja, du har så fuldstændig ret.
Og jeg har ikke engang prøvet det endnu.
Nej. Så. Der læser et digt, der hedder, ja, efter os syndfloden. Jo, kunsten at glemme sig selv et sted på vejen, uden at vide, hvem man bliver fundet af, som højmessetransmissioner i radioen, ja, som man kunne huske indholdet i den bog, man netop har lagt fra sig. Pludselig er tiden gået, og man har sovet i timen. Selv valutakurserne rasler ned. Vi er som Zimbabwe dollars. Vi siger, som vi har lært, en stor ringeklokke, men også en stor svamp. Men det er fejlagtigt. Den rigtige oversættelse er en stor sirene, samtidig en enorm paddehat. Ja, vi er galt afmarcheret. Du ser bare tallene stige og stige og stige som vandstanden. Snart kan vi sejle op ad Themsen sammen, kan vi. Ja, vi kan snart ikke andet.
Tak for mig. Så har jeg et digt til sidst.
Nå, det har jeg også, men har du ikke et til så også?
Fordi jeg kan godt.
Jo. Altså, vi har ikke hørt botthornet nu.
Nej,
det er meget
det godt. Går så glimrende, så der er ikke nogen grund til at botthornet.
Aha.
Men altså, jeg er jo så åbenbart den alvorlige her, og du er den humoristiske. Men det er måske, fordi du er ældre end mig, det ved jeg ikke rigtigt. Du har nået det der lag, hvor man begynder at synes, det hele er lidt morsomt. Jeg ved det ikke. Nå, du får den her. Ja. Det er faktisk en sang, jeg har skrevet til en operasanger, og den er en del af et større værk, som hedder Vuggeviser for voksne. Og ligesom man nu har den der idé med, at man ligesom vugger barnet ind i natten og trøster det og sådan, ikke? Så tænker jeg, hvad gør man med en voksen? Der er sgu ikke nogen, der tror på den længere, men der sker ikke noget. Men det tror vi ikke på. Men vi ved godt, der sker noget. Så jeg tænker, man kunne måske lave den oversættelse til en voksen, at man ligesom prøver at trøste den voksne ind i den endelige søvn, som jo så er den her død, som vi jo er meget optaget af. Den hedder Sov godt. Som en skyggefuld skovbund, kriblende i sin dvale, med sorte stube og kviste, beboet af musklernes småkravl, er dit ansigt foldet i kløfter. En gammelkendt sol hviler dovent på støvede lameller, din hånd er grå og ufatteligt blød. Du bryder øjets vandspejl, glitrende breder solen sig, og du bebor igen dit ansigt et øjeblik. I gamle dage troede man, at verden strømmede gennem noget i små partikler. På den måde kan din død strømme gennem mig, så jeg gennemtrænges af hver eneste partikel, der var dig.
Og hvis ikke der er potthorn på færd, så vil jeg tale om nu her fornemmelsens offer. I midten af sin elendighedsaske, hæng ikke med skuffen, der findes en bog om det, kunsten at løse sine egne problemer, når man har klaret alle de andres. Vi talte om forståelsens signalværdi. Graden af forspildthed størst. Jeg ville alt i hele verden, alt for gerne, se hvad det blev til. Mulighederne forfindes. Mulighederne forfindes. Det gør de altså. Vil nogen derude være så venlig at hente bare en af dem ind til mig? Det kunne være en smuk begyndelse. Hvis man nu for en gang skyld skulle sige sandheden, må man starte med en kendsgerning. For kendsgerninger er hårde krabater, som lillefar sagde. Lillefar, det er jo som vi er kendt, alle sammen er kendt med Stalin, ikke sandt? Lillefar. Og kendsgerninger er hårde krabater. Det der er en kendsgerning, ikke noget løfte. Der er flere ting på jorden, altså menneskeskabte ting, end der er mennesker til. Mange flere ting, end der er mennesker, for ting kan ikke føle smerte. Dette er en kendsgerning, ikke noget løfte. En aftapning af samme gamle sved, så hedder det slotsaftapning, destillat. Og efterhånden som tiden går, en årgangs sådan ubetalelig. Begribelighedens tiltrækningskraft, astronomisk. Vi taler her fortvivlelsen anskuet som en højderyg. Mængden af henslægt affald overalt. Punkterede fodbolde, sønderrene øldåser, kondomer, skødesløst liggende i det høje ukrudt. Tak for mig.
Åh, hvor var det skønt. Tak skal I have.